Stal se prvním členem aktivních záloh, který vyrazil na zahraniční misi České armády a zkušenosti z půlročního působení v Afghánistánu teď hodlá přenést do praxe v Česku. Ředitel zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy Petr Kolouch. Vítejte v DVTV.
Dobrý den.
Je Praha válečnou zónou, že potřebuje praxi vojenské medicíny?
Máme velké štěstí, určitě ne. Celá naše země je velmi bezpečná.
Co tedy z afgánského bojiště lze přenést do praxe metropolitní záchranky?
Tak urgentní medicína jako celek vždycky vzniká na podkladě poznatků z válečných konfliktů. Není tomu jinak a byl bych špatný lídr, kdybych se nesnažil být o krok napřed. Některé evropské metropole toto bohužel již zažily.
Řekl jste, že vojenská medicína je jednoduchá, rychlá a má úspěch. Co z toho tedy chybí pražské záchrance?
Nechybí nic, ale chceme jít dál. Chceme jít dál ve prospěch pacientů, chceme zkrátit naše předávací časy, nikoli dojezdové. U politraumat, což je jedno téma, je otázka zjednodušení třídění v případě hromadného
postižení. Politraumat, myslíte tedy hromadné?
Politraumat ne, to je jeden pacient s těžkým zraněním. Ne, s těžkým, ano, s mnoha zraněními. A naopak, pokud bude více zraněné, tak rychle rozstřídit, rychle odvést a nezdržovat se příliš na místě události. Máme k dispozici spoustu přístrojů dneska, ale není dobře prodlužovat ten čas, než pacient je na operačním sále.
Hromadný příjem by teď Praha nezvládla, pokud by byl nutný?
Tak v minulých letech jsme opakovaně prokázali, že zvládla. Není potřeba strašit naše spoluobčany. Jsme připraveni kdykoliv a vůbec není nic, co by nebylo řešitelné, ale vždy jde udělat něco navíc a připravit se na případné nepříjemnosti, které Evropa zažívá.
Chápu to dobře tak, že tedy byste v té přenosnosti vlastně toho konceptu chtěli zkrátit diagnostiku a urychlit to předání?
Je to určitě jedno z témat.
Jak přenositelná zkušenost, to je uplatnitelná v podmínkách Prahy, to, co byste se naučil? Jak by to mohlo vypadat?
Tak my jednak už na konci roku vidíte drobné změny ve vybavení našeho velícího vozu, inspektora, který dostane zase navýšení ještě na ty události spojené s koncem roku, jako každý rok, kde je velká koncentrace osob, tak uvidíte nové uložení našeho materiálu pro takovéto hromadná neštěstí. A na půdě odborné společnosti a asociace záchranných služeb celorepublikově bych rád otevřel hlavně to zjednodušení toho třídění, protože některé naše identifikační karty platné celorepublikově jsou z mé zkušenosti poněkud složité.
Jak se to dá přenést? Projdou záchranáři nějakým výcvikem, budou nějaká cvičení nebo jen školení?
Tak my máme nastavené v rámci našeho každoročního vzdělávání inovační kurzy a předpokládám, že do toho pro 2020 už to stihneme zakomponovat.
Řekněte mi, jak to bude vypadat? Co přesně budete dělat? Protože vy jste půl roku někde byl, Praha nějak funguje. Jakým způsobem byste mohl tu zkušenost vzít a konkrétně ji přenést sem? Jak to bude vypadat?
Tak mám na toto téma velmi profesionální školicí tým. Já jim ukážu to, co jsem viděl, jak jsem pracoval. Měl jsem spoustu jednorázových pomůcek, co třeba není úplně běžné u nás. A domluvíme se, do jakých hodin a do jakého rozsahu školení tohleto zavedeme. Určitě jsou tam věci, které nebudeme třeba dělat tak podrobně, jako jsme zvyklí. My vlastně předáváme pacienta kompletně zajištěného a vlastně už ten tým, který nás čeká v nemocnici, tak dostane úplně všechno. Je otázka, kdy používáme ultrazvuk třeba a různou diagnostiku další, jestli náhodou na místě nemůžeme být kratší dobu. Dneska hovoříme o zlaté hodině, ale budeme zkoušet měřit, jestli bychom se nedostali třeba někde mezi půl hodinu a 3/4 hodinu předání těžkého pacienta.
Bude to tedy spíše formou školení?
Jinou variantu si nedovedu představit.
Čím jste prošel vy v Afghánistánu? Co jste tam měl jako lékař na starosti?
Tak já jsem podléhal americkému vojenskému zdravotnímu velení a českému vojenskému, takže mi veleli američtí lékaři. Ten náš tým obsluhoval emergency department. Měl jsem na starosti příjem, úvodní diagnostiku, právě ultrazvuk a pak chirurg nebo ortoped, kteří byli součástí toho týmu, tak dostali informaci a rozhodovali se o typu operace a tak dále. Proběhla operace a po operaci jsem se staral o pacienta po operaci a řešil jsem případný jeho převoz na další vyšší pracoviště nebo do vlasti.
Působil jste jedna základně? Výžel
ano, lékaři nejezdí do pole, tam jsou velmi profesionální vojenští medici, kteří tohle to zvládnou a my čekáme na avízo a přijímáme pacienty od nich.
Když se řekne vojenská medicína, řada lidí si představí MEŠ nebo jinou polní nemocnici. Jak dobře vybavená jsou dnes v reálu tahle armádní zařízení?
Tak měl jsem štěstí, viděl jsem vlastně špičkově vybavenou nemocnici a viděl jsem i takzvané předsunuté menší nemocnice, takzvané role 2. A ta má to minimální vybavení, jsou dva operační stoly. Je to ta třídicí místnost, neboli ten crush room, jak tomu říkáme, a pak tam je nějaká waiting area, neboli čekací zóna, kde jsou jednotlivá lůžka podle počtu potřeby, kolik pacientů nám přivezou.
Takže jsou dobře vybavené?
Jsou dobře vybavené, přístrojová technika je kompaktní, je zabalitelná a dá se převážet. To je asi rozdíl proti civilnímu sektoru.
Radost ze zachráněných životů vám kalilo vědomí, že se mnohým ze zachráněných nedostane následná rehabilitační péče. To jsou největší limity té medicíny ve válečné zóně?
Tak my pacienta máme několik hodin, kdy mu vlastně zachraňujeme život, stavíme krvácení, děláme ty první úkony, ale léčba je dlouhodobý proces a léčba je ještě jedna věc, to je, kdy pacient leží v nemocnici, ale druhá věc je, kdy potom se dorehabilituje nebo se hovoří o protetice a tak dále. Tohle jsem tam neviděl a to může některé námi zachráněné pacienty handicapovat na celý život. To tak je. Máme u nás zdravotnictví velmi pěkné.
Takže v těch podmínkách potom, když třeba zachráníte dítě a ono potom dál pokračuje životem s nějakým handicapem.
Jako lékař z 25. praxí na tohle myslíte.
A vás to nějak změnilo jako lékaře?
Tak jsem asi šťastnější tím, kde mohu pracovat. Mám radost z těch všech pomůcek a z toho, jakým způsobem tady skutečně se můžeme pacientům věnovat komplexně. No a to je asi to hlavní a víc bych asi nevymyslel.
Je pražská záchranka v tak skvělém stavu, že si může dovolit být půl roku bez ředitele?
Tak já mám skvělé spolupracovníky a po konzultaci s vedením města a s vedením armády jsme se pustili do tohle projektu. Máme přístup, abychom skutečně byli ve všem napřed a měli jsme jak spojení přes videokonference, tak telefonní a o celém dění jsem byl plně informován a spolu jsme rozhodovali a nemám pocit, že bychom se nějak prohřešili.
No, dělo se tady toho dost. Během vaší absence se mimo jiné dost zásadním způsobem naboural plán s novým sídlem záchranky na Palmovce. Není třeba tohle přesně ten důvod, proč by tady ředitel měl být?
To ne, to už se stalo před mým odjezdem, ta nejasnost vlastně jedné z lokalit, které byly.
Jak jste to mohl tady řešit?
My jsme to řešili, ale ono náš přístup k výběru nové lokality je limitovaný. My dodáváme podklady a hlavní město rozhoduje. A všechny podklady jsme dodali včas a několik variant bylo zpracováno už, když se hovořilo o Palmovce. A jedna z dalších variant je teď místo na Proseku a nemám pocit, že by ta jednání nějakým způsobem stagnovala a budeme si přát, abychom se dokončili to v nějakém rozumném čase.
No a už je tady jasné, že to bude na Proseku?
Tak takováto informace je k nám dostupná, ale tak jak je to při na D8, při výjezdu vlastně z Prahy, tak po pravé straně za poliklinikou, to je magistrátní pozemek, který byl vybrán, ale to víte, ta koaliční jednání, my jsme v tom jednodušší, protože my neděláme politiku, my jsme odborný útvar, ale to, co paní radní v rámci těch vyjednávání musí všechno zvládnout, tak na to my můžeme dodat pouze podklady. Takže ostatní musí zvládnout ona s radou hlavního města a s vedením.
Takže se nakonec bude stavět úplně nové sídlo?
Ano, taková je zatím koncepce a ten bych se měl v tuhle chvíli, by se soutěžila studiem.
To se asi protáhne.
Určitě nečekáme, že to bude projekt na jeden rok.
Nějaký časový odhad tam máte,
pět
s kterým
let?
Pracujete do pěti let? A to je zvládnutelné?
Tak zvládnutelné. Všechno je zvládnutelné. Je to, a není to poprvé, kdy jsme přišli vlastně o nějakou už téměř definovanou a jednoznačnou stavbu, ale mým úkolem je hlavně poskytovat přednemocniční neodkladnou péči. Nás nejvíc tlačí operační středisko, kde už nemůžeme jít dál. My splníme všechno, co funguje, máme k dispozici, ale měli by a přál bych si moji skvělí lidé, aby žili jaksi v kvalitnějších prostorech a s moderní technologií a klimatizací a tak dále. A samozřejmě máme více náklady s převozem, s vnitřní dopravou, kdy musíme, máme jedny díly, máme na Praze 5 zdravotnický materiál, máme v Bráníku a tohle všechno bychom mohli mít pod jednou střechou, ale klíčové je, abychom nabírali lidi a abychom budovali základny a to je něco, co Praha potřebuje, poskytování přednemocniční péče. Kde budeme bydlet je velmi důležité a moc by si to mý lidé zasloužili, ale není to tak, že by záchrannou službu tohle nějak ovlivnilo.
Záchranka také během vaší nepřítomnosti řešila problémy s novými sanitkami a politici znovu otevřeli téma údajně zbytečných výjezdů sanitek k pacientům. Mm. Toto jsou pro šéfa záchranky témata, u kterých nemusí být? Stačí
tak,
to přeskají?
Je to věc, která není nová. Záchranka nakupuje sanitní vozy opakovaně. Tohle se dělo, byly k tomu nějaké informace, nějaké otázky.
Ty jsme vypořádali. To bylo tak, že třeba z 30 sanitek 30 vykazuje nějakou vadu?
Tak ne, vždycky jsme měli tak kvalitní rozpočet, že jsme mohli kupovat tolik automobilů najednou, ale tahle událost byla vypořádána, byla řešena standardním vlastně záručním servisem a v tuhle chvíli mluvíme o jednotkách jaksi těch poruch a měli jsme i nehody, bohužel, a tyhle sanitky to zvládly velmi dobře, nikdo nebyl zraněn vážně.
Kolik kterých bylo nakonec vadných, nebo kolik jich bylo v reklamaci, kolik jich bylo v opravě?
Tak já mám čísla čerstvá, teď k poslednímu vlastně 23. 24. říjen, tak tam máme 3 vozy v nějakém řešení, nic, co by bylo, co by stálo za zmínku.
To bylo od začátku, že byly 3 v řešení?
Nebylo to, ne. Ty závady vlastně se postupně, tak jak ta sanitka se zařadí, jezdí, tak se vlastně testuje. A v tomhle tom se objeví nějaké závady, ale nikdy to nebylo na vyřazení počtu vozů, který by bylo v Praze vidět, že by někde někam sanitka nedojela. Ty čísla sebou přesně nemám, ale skutečně se všechny věci vypořádaly. Garance sedí, garanční servis to jaksi provedl a ty sanitní vozy vykazují standardní homologovaný evropský.
Takže z těch 30 teď 3 nejsou opraveny.
3 a 3 máme, myslím, po nehodě, takže tam je pojistná událost a ty budou odstaveny, čili 6 sanit je teď mimo provoz.
Vy stejně jako váš primář trváte na tom, že záchranka ke zbytečnostem nevýjíždí, jak v DVTV popisoval záchranář Vít Samek, poslechněme si ho.
Podívejte se, když se zavolá 20-letý, já vůbec nevím, jak to nazvat, 20-letý chlapec, prostě záchrannou službu, poněvadž má popálený záda od sluníčka, tak to se tady my dva asi nemusíme jako bavit o tom, že to pro Boha neměl dělat, že? A tak nějak by člověk chtěl říct, že v tom příběhu on je pitomec a nejsem náhodou já mnohem větší pitomec, když pro ně jedu 10 km na majáky, ohražuju ostatní účastníky silničního provozu, beru RZ-u 200 000 suspektních pacientů. Nejsem já náhodou v tom příběhu mnohem pitomnější?
Ke zbytečnostem nevyjíždíte, trváte na tom, pane řediteli?
Tak my jsme někdy ta poslední linka, která člověku, který se bojí, který má strach, může nabídnout 24-hodinový servis. My nejsme zodpovědní za systém primární péče této země a nejsme
arbitři. Otázka byla jednoduchá, jestli vyjíždíte nebo nevyjíždíte občas ke zbytečnostem.
Víte, pro mě žádný výjezd k pacientovi, který se cítí ohrožen a má strach, není zbytečný a my máme mu pomoct.
I když má spálená záda?
Já nemám informace, že bychom vyjížděli k takovémuto případu s takto jednoduchou banalitou. Nevím, pan Samek má nějaký projev s nějakými otázkami bez respektování standardního informačního postupu, takže já se k tomu asi vyjadřovat nechci.
Nemáte informace, že byste vyjížděli ke spálené záda?
Na tom přímo trvám, že naše výjezdy jsou pečlivě řešeny přes operační středisko. 10-15% je vyřešeno jenom konzultačně a ke zbytku jedeme. Nemusí vždycky o ohrožení života, ale to není náš úkol tohleto hodnotit. Ten člověk nemá kam zavolat a my nejsme ti, co ho mají soudit.
že se podobně vyjadřují i lékaři z příjmu, pro vás taky není argument. Myslím podobně jako pan Samek, že se vyjíždí ke zbytečnostem.
Z příjmu
pacientů, tak to jo. Se vyjadřují lékaři z příjmu.
Tak
pacientů.
Výborný je, že se budují ty centrální příjmová místa v jednotlivých nemocnicích, jako jsou Střešovice, Motol, kde už jako vznikly a tam vyšetříte ve velmi krátkém čase komplexně pacienta a můžete suplovat nedostupnost jeho praktického lékaře a vlastně na konci může být třeba rada jenom v tabletové formě, to znamená odnese si léky, ale na začátku, když je bolest, když je jakýkoliv pocit tísně, tak to není tak jednoduché odmítnout pomoc a odmítnout výjezd. A naši kolegové nás přijímají na tyto pracoviště, kam přivezou naše sanitní vozy ty pacienty a ta finální diagnóza má prostě nějakou závažnost a čím více bude chronických pacientů doma, to znamená, čím lepší medicína bude fungovat, tím častěji budeme muset reagovat na chronické nemocné a ty mohou záchranáře, který je připraven skutečně zachraňovat v tom hořícím domě ty těžké úrazy, tak pro něj nemusí být úplně motivační, ale to chceme řešit a řešíme formou výcviku a modelovými situacemi a simulačním centrem, abychom bojovali proti tomu syndromu vyhoření.
Sám jste v médiích ale mluvil o tom, že Praha je oproti krajům znevýhodněná při účtování od zdravotních pojišťoven, protože část peněz je účtována podle kilometrů, což samozřejmě v Praze je míň. A proto podle záchranáře Samka jezdíte častěji, třeba i když byste nemuseli, abyste vydělali, aby vám to vyšlo finančně.
Tak já jsem 5. rokem zodpovědný za záchrannou službu a ani jednou jsem nebyl jakýmkoliv způsobem při finančním vypořádání, které probíhá vždycky na jaře za jeden kalendářní rok, tlačen nebo dotazován na nějakou efektivní částku.
Tím
nebo
Prahou
mým nadřízeným orgánem.
Praha je samozřejmě potom ráda, když nemusí doplácet, zaplatit zdravotní pojišťovny.
Ne, Praha nám doplácí dotaci a nikdy nám nevyčítala počet výjezdů a nikdo mi nikdy po mně nechtěl, abychom nějakým způsobem navyšovali tyto počty výjezdů.
Ano, ale asi nemusí doplácet tolik, když to zaplatí zdravotní pojišťovny na zbytečný výjezdů.
No, Praha už dneska doplácí jako více než, já nevím, není to 1:1, ale je to třeba 1:2.5. Na každou korunu už Praha jako dotaci doplácí a skutečně nám nikdo nikdy nevyčítal, že bychom nějakým způsobem se měli chovat efektivně. My jsme příspěvková organizace já nevím, jestli záchranné systémy mají být nastaveny tak, aby někde vydělávali. To je možná nějaká soukromá dopravní služba nebo soukromá zdravotní dopravní služba. Nám toto nepřísluší. My máme skutečně reagovat na území, za které zodpovídáme a pacienty obsloužit.
Mimochodem v Rozstřelu mluvil záchranář o tom, že dostal 3 vytýkací dopisy od vedení záchranky, protože mluvil v médiích a od záchranky odchází. O problémech se nesmí veřejně mluvit. V demokratické společnosti záchranku platí lidé ze svých daní.
No,
možná proto tam pak není ten tlak na tu efektivitu.
Jo. No, takhle. Standardně v vyjadřování do médií musí mít nějaká pravidla v organizaci, kde máte 500 lidí a kde naší hlavní náplň je poskytování přednemocniční neodkladné péče. Pokud toto někdo nerespektuje, tak ať je to ten pán nebo jiný pán, tak musí počítat s tím, že musíme jako řídící organizace nějakým způsobem reagovat. Rozhodl se odejít sám a víc asi bych se k tomuhle vyjadřovat nechtěl. Není to o tom, že by někdo nemohl mít nějaký názor, ale jestliže se obouváme do organizace, tak musíme si být jistí, že skutečně máme validní čísla a já si myslím, že ta informační linie má jít skutečně přes nás. My nabízíme pravidelně otevřenou ředitelnu jednou měsíčně. Pan Samek mě nenavštívil nikdy. Jiní mě navštěvují a myslím si, že nikdo nikdy nebyl odmítnut v případě, že přišel s nějakým konstruktivním řešením. To není můj styl.
Zachraňujete životy. Řekl byste, že jste efektivní, nemyslím v tom zachraňování, ale finančně. A nebo tohle vůbec neřešíte a pro vás je důležité to zachraňovat životy?
Je pro nás důležitější zachraňovat životy, ale ve chvíli, kdy chci nějakou dotaci, tak ji musím velmi podrobně zargumentovat. Samozřejmě analytici připraví podklady a ta diskuze na úrovni vedení města, což je náš nadřízený orgán, byla vždycky konstruktivní a velmi korektní.
To znamená, že ani úvahy některých poslanců, aby byly zpoplatněné výjezdy sanitek, u kterých by se později ukázalo, že byly kvůli malichernostem a vlastně zbytečné, tak to nepodporujete.
Tak tato témata tu přicházejí opakovaně, ale ta záchranná služba reaguje v nějakém časovém okně a pořád si myslím, že její úkol je vyřešit ten zdravotní problém, pokud by mělo jít o nějaké finanční kompenzace či regresy, penále, ať už tomu budeme říkat jakkoliv, tak by to mohli řešit třeba zdravotní pojišťovny následně do toho primárního systému. Já bych tyhle ty jakoby v spolúčasti, nebo jak se to jmenuje, nedával. Nemyslím si, že bychom dospěli k nějakému prospěšnému řešení vůči pacientům. Zajímavější téma by bylo zabývat se skutečně systémem primární péče a nenechávat pacienty ve štychu, to znamená, aby pečovatelské ústavy toho sociálního charakteru, aby praktičtí lékaři, tak jako to třeba znám ze severu Evropy, si ve 4 z 5 zřídili společnou praxi a pak byli dostupní pro ty pacienty bez ohledu na to, že kdo má nebo nemá dovolenou, a myslím si, že bychom tyhle věci vůbec nemuseli řešit.
Já vám děkuji za rozhovor pro DVTV.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.